Гостът на следобедния блок.
Четири без 20, уважаеми слушатели. Това е следобедния блок на Дарик, на връх Гергьовден. Празник е днес и почивен ден. Имаме и празничен гост, който обаче не почива. И той като нас. Всеки ден работи. Това е режисьора Камен Калев, седмица преди да замине за Кан, където е премиерата на най-новия му филм «Острова» в рамките на 15-дневката на режисьорите. Много малко, даже, ако не ме лъжи информацията, само два източноевропейски филма всъщност ще бъдат премиера в Кан, това издание. Здравей, Камене, добре дошъл.
Здравей, мерси за поканата и честит празник на всички слушатели. Да, това е прецедент от много-много време, повече от 20 години не е имало два филма едновременно. В случая са и единствените филми от Източна Европа и дори Централна Европа, плюс Турция и Гърция, които представляват тази част на света. И за нас е голяма радост.
Освен «Острова» и другия български филм е «Ави». А си говорихме, ти не си го гледал още. «Островът» също е абсолютно непознат за нас, българите. За никой не е познат той остров. Нямало е дори закрита прожекция, което не мислиш и натоварва филма с очакване. Не случайно твоето име е между имената на Скорсези и Спилбър като най-очакваните проекти. Как се чувстваш, като има такова очакване към филма ти? Не само в България.
За мен напрежението пада с момента, в който филма е завършен. Както е в случая преди 3 дни, технически филма е напълно завършен. Имаме копие с звук, с надписи, с субтитри, с всичко. И от този момент нататък естествено, че се вълнувам за този ден, за премиерата, за всички тези хора, които са участвали, които го очакват и не само, които са присъствали в процеса на правене, но и всички останали. Но предпочитам да гледам напред като на празник, в който просто трябва да отпразнуваме това, което сме направили, до толкова колкото сме могли.
Що доколко сте могли?
Еми, дали сме всичко от себе си, до там не стигат за момента и идеите, и без това да е отрицателно, просто даваме това, което в момента сме.
Да. Доволен ли си? Ти, лично за себе си?
Да, аз съм доволен. Аз съм доволен и усещам много хора от екипа също така с това настроение. Мисля, че макар и труден филма и целият проект може да се генерализира като успешен за нас проект.
Кога започна да работиш по този проект? Ето сега вече сме на финалната права. Предстои премиерата му, българската премиера е през есента. Кога беше самото начало?
Доста отдавна, в интерес на истината, почнах да пиша още когато бях студент в Франция. Последната година завършвах и лятото си бях на ваканция в България и бях на този остров срещу Бургас, остров Света Анастасия. И от тогава започнах първите малки неща, които описвах и ми идваха на ум за една история, която може да се случи там. Първата копка, някъде около 2002, мисли.
Да.
Естествено, след това много неща се случили, снимал съм много други неща и работих по сценария периодично, от време на време го захващах и го актуализирах.
Тоест, това е по-стар проект от източни пиеси, на реално погледнато. На какъв етап започна да си представяш нещата вече с реални персонажи? И как избра Летисия Каста, Торе Линдхарт, или Туре, може би, Туре Линдхарт?
Филма беше готов за снимане, така го усещах още 2005-та, мисля. Тогава бяхме с основния актьорски състав беше почти същия. Русичанев, Бойка Велкова. Но главните постоянно се меняха и на всяка година поради различни причини филма не се осъществяваше, най-вече продуцентски. И целият контекст се сменеше, самия сценарий се доразви много, макар и в основата си да пази същите елементи. И за Летисия мога да кажа, че още на времето, преди още да снимам източни пиеси, започнах да мисля за нея, но тогава беше по-скоро като референция я давах и никой още не вярваше, че може да стигне до там, че тя наистина да участва в филма. А Туре Линхард го избрах в последния момент, след много-много търсене български актьори, чужестранни актьори, цял свят имаше поне 4, един в Скандинавия, в Франция, в България, в Америка, кастинг режисьор, който търсеше подходящ актьор.
Той си е попадение, обаче, аз като гледам какво му е артистичното си, в какви филми е участвал, какво умее,
да,
нещо чудно твоя филм да го изкара на следващото ниво. Както и Летисия.
Може ли по-скоро за Летисия, поне малкото коментари, които имахме за филма от индустрията в процеса на завършване на филма, е, че те точно това смятат, че тя е поела един много сериозен риск, но това е, което е прави интересна и силна в момента, и намира, че тази роля е много различна от всичко, което е правила, и има такъв потенциал да премести в една друга зона.
Точно, защото ние тук много говорихме за актрисата и модел Летисия Каста. Тя в киното тепърва има още да се доказва, нали, да покаже какво може. Макар да е популярна и да е снимала немалко неща.
Да, но като че ли още е трудно в Франция да бъде приета като актриса. Да. Макар че това е по-скоро мнение на интелектуалната среда, най-вече на кинокритици, аз съм с наблюдение, че публиката обича много, като една много непосредствена, не непосредствена, непринудена, иска да кажа, човек с много спонтанно и светло излъчване, и винаги е била любимка на французите.
Как се държа тя по време на снимки? Звезда ли си? Гледам една снимка тук. Наблюдавате на монитор заснетия материал. Тя, виж, каква малко намръщена е.
Това трябва да е от слънцето.
Чета, че много била взискателна. Се си гледала какво е заснела. Някои режисьори не дават на актьорите да си гледат.
Не винаги гледа материала, но наистина е човек с много... Както и Туре, и Бойка, и всички останали актьори, са хора, които имат вече голям опит и знаят какво искат. Влизат в много, много надълбоко в персонажите си и с много голяма енергия работят тези неща. Имат много големи изисквания първо към самите себе си. И затова по някой път е напрегнато, просто това е творческия процес, който всеки един от участниците дава своята идея и се опитва да я защити.
Безспорно и Летисия, и Туре, и Бойка Велкова, и Руси Чанев, и общо взето целият актьорски състав са си на мястото, но голямото попадение е Алехандро Ходоровски,
да,
който трябва да ми разкажеш как стана тая връзка. И защо го наричаш кръстник на филма? Това е човек, нашите слушатели може би не знаят за кого става. Просто е легендарна личност.
Да.
С култов статут.
Да.
И от известно време нито филми прави. Знам, с един комик се занимаваше напоследък и това е.
Да, той е особено познат в Западна Европа, дори и в Америка. Да не говорим за цяла Латинска Америка, защото той си от Чили, мисля.
Чили,
и... С тези култови филми от 80-те години се е спечелил един много специфичен статут в киното. като човек, който провокира изключително силно и говори за човека, за просветления човек, за спасителите и така нататък, по един много символичен и много необичайен начин. И макар и прекъснал дейността си в киното, за мен той продължава да се занимава със същото нещо, т.е. да говори пак за тези неща, но гледайки на карти, на таро, възстановил е традицията в марсилското таро и гледа в едно кафе в Париж всяка сряда. И там събират страшно много хора. Да, те пускат едни, пускат си имената в една голяма паница и се избират 5 човека, на които той гледа. И това го прави от 30 години с изключително голяма любов. Много ДНА и в всички тези нови форми на комуникация, Twitter и Facebook, и постоянно е в връзка с хората. И аз по един много случайен начин разбрах за цялата тази история. Аз дори го мислих, че всъщност мислих, че не е между живи. И в Япония, и то точно Алехандро и Нарито, аз му споделях, че имам един много любим режисьор от Мексико. Аз си мислих, че е мексиканец тогава. И той ми казва, ти всъщност можеш да го видиш, той е в Париж и ми разказва цялата история. И аз, естествено, следващия път, като отидох, първото ми нещо беше да отида там. Отначало само го наблюдавах. И много време от нея да успеем да се свържим с него, изобщо той да обърне внимание на този случай, просто защото не му се занимава с кино. И слава Богу, накрая успя. Успяхме да се случи и той да играе ролята, която аз написах, инспирирана от него. Тоест, той играе себе си в това кафе и това е началната, за мен е много силна сцена, отваряща сцена във филма. И затова наричам, може би, този човек кръстника, защото филма за мен разказва подобни неща по мой си начин и това да имаме и част от неговата вибрация във филма е от изключително силно значение за мен.
Ти спомена и Иньярито. Чакай да се върнем на него. Иньярито е във възторг от източни пиеси. Не, че ние всички не сме, но Иньярито да го каже, това вече е огромно признание. Даде ли ти някаква насока? Не знам съвет ли да го каже. Той е разговор между двама кинотворци. Не знам има ли съвети, но...
Съвети няма толкова, колкото едно любопитство, което те зарежда тебе самия. Любопитство за филма, този персонаж, в случая, нали, за Христо, детайли, кое как сме направили, тази сцена как сме постигнали. Само по себе си това е един много богат разговор. Хубавото е, че ни останахме в контакт и той е много изключително пак... непринуден в диалога и дори в най-натоварените моменти, когато и той снима и сега беше номиниран за Оскар, веднага отговаря и изобщо сме в един много добър контакт и той много ми помага с разни идеи за хора, когато примерно търсим кастинг режисьор в Америка, той веднага ме препоръчва мене, което веднага помага на диалога да случи по-бързо и по-гладко.
Лично ти очакваш ли източни пиеси да има такъв успех? Да бъде по такъв начин вече да качи киното на ново ниво? Не просто комерциален успех, но и...
Не съм очаквал.
Тънките струни.
Не съм очаквал и... Същевременно за мен някакси всички тези неща остават доста абстрактни. Нали... какво точно успеха и за кой успех. И хубавото е, че филма даде тласък на много неща за нас самите и за много други хора. И наистина е хубаво. Не съм го очаквал. Но така и с втория филм гледам, когато се подготвяме, когато снимаме, монтираме, да не мислим за тези очаквания и да не се Да не ги вкарваме в уравнението прекалено много. Просто да се фокусираме върху конкретните стъпки и да вървим по пътя.
Имаш ли вътрешно усещане, че българското кино вдигна глава, т.е. вече не гледа само в пъпа си, гледа наоколо и затова ангажира чуждестранни актьори, затова се обръща към непрофесионални актьори и това придава вече на филмите съвсем нов нюанс. Погледни най-успешните филми в последно време. В тях има много чужденци, в тях има непрофесионални актьори, в тях има изненадващ кастинг понякога, но точно за това може би се получават.
Формула няма. Защо, според мен? Вашето е проектите да са адекватни, авторите да са искрени, да целят неща, които ги поставят тях самите в рискова ситуация, т.е. да експериментират и да правят нещо, което наистина ги вълнува. Раздвижването в България конкретно е неоспоримо, просто много елементи вече са на 100% работещи и това създава наистина една творческа енергия, която помага на всички. Много филми вече пътуват и те са стабилна позиция сред останалите филми. Да поздравим Драго Шолев, който вчера е получил награда за дебют в Лос-Анджелес. Да, всички ние печелим от това. Актьорите се снимат по-често, стават по-уверени. Цялата киноиндустрия. Надявам се това да наистина да затвърди начин на финансиране, да го направи по-стабилен, да има алтернативни източници, които да създават и по-конкурентна и по-богата среда, чисто финансово говоря. Това е, което мога да си пожелая като цялостна атмосфера в кино.
Отиваш другата седмица в Кан. 15-ти ли беше дата? 15-ти е датата на прожекция на премиерата на Острова. 16-ти, да. 15-ти на другия филм. Прожектира се и след това се връщаш обратно и продължаваш по другите неща, които работиш. Така ли е общо взето позициониран Кан в програмата ти тия месеци? Ще имаш ли време за срещи, ще имаш ли време там така...
Да, там е наистина много важно събитие. Така или иначе, основните фестивали Берлин, най-вече и Кан, работеща киносреда в България е на всяка година е там, за да или за да показва нещо, или за да подготвя нещо. Да. Много хора от киноиндустрията вече ни познават и имаме директен достъп до основни разговори в кинофинансирането европейското. И сега е момента, в който в нашия случай ние отиваме като на... като на един пазар. Все едно сме работили и сме направили сиренето в Балкана и сега слизаме в града, за да го покажем, евентуално да го продадем.
Това е хубаво сравнение, хубаво сравнение. Кажи ми...
Особено на деня...
на Гергьон, да, на деня на Свети Георги. Какво точно представлява тази 15-дневка на режисьорите? Това не е конкурсната програма.
Не е конкурсната. Тя е създадена през 60-те години от... водещи френски режисьори тогава, Годар, Трюфо, цяла тази вълна, като в реакция с основния конкурс, че много често обслужват конъюнктурни интереси и изобщо политически решения са водещи понякога и те правят този алтернативен конкурс за филми, където се показват наистина не наистина, но по някакъв начин не се правят компромиси в избора на тези авторски филми. Гледа се в цял свят, това естествено е подобно както и в основния конкурс, но се наистина селекционерите се съсредоточват в избора на филми, които ще бъдат по някакъв начин по-различни от тези в официалната селекция.
Пожелавам ти, не знам какво се пожелава, значи залата да е пълна и след края на прожекцията да има овации. Нали? Така в Кан изразяват отношението си към филма. Така съм чувал. Нали?
Да, там и, и свирят. Ако не го харесат, веднага започват да освиркат. Бил съм на прожекции, които има и от едното и от другото едновременно хора, които освиркват и други, които ръкопляскат. Да, каквото и да е.
Стига да каквото и да е.
Ема не, така е.
Да има овации. Да има овации. И нямам търпение да дойде есента да гледам, честно ти кажа, острова. Ще си има допълнително българска премиера и така нататък, всичко около това, но ще се радвам живот и здраве след Кан, когато ти остане време да си поговорим за това, какво се случи в Кан.
С удоволствие.
Общо взето и имаш ли някой да подсвирне или повечето хора пляскаха. Ами, добър път ти пожелавам. Мерси. Камен Калев на гости в Световедния блок. Другата седмица пътува за Кан, където е и премиерата на най-новия му филм Острова. Острова е специален филм, за който тепърва ще имаме удоволствието и възможността да си говорим. Благодаря ти още веднъж.
Мерси.